Před 24 lety 11. září 2001 svět ustrnul v šoku. Dozvěděl se, že Amerika byla napadena Al-Kaidou. Začala válka proti terorismu. Vždycky se někde válčí. V posledních letech jsme dennodenními svědky toho, jak se Vladimír Putin snaží zničit Ukrajinu. Poslední téměř rok je ve válce Izrael s palestinským Hamásem. Základní otázka zní, je svět nemocný a můžeme v jeho léčbě sehrát nějakou roli jako jednotlivci? Právě začínají hovory Českého rozhlasu Plus. Dnešním hostem je jako obvykle jednou měsíčně katolický kněz, biolog a lékařský etik Marek Orkovácha. Vítej, Marku.
Ahoj, Renato.
Od mikrofonu zdraví Renata Kalenská.
Hovory.
Tak my si dáme svůj krátký biologický úvod. Já jsem chtěla mluvit o opičí nemoci, o opičích neštovicích, ale ty jsi mi slíbil delfíny. Vůbec nevím, co to bude.
Delfíni jsou radostnější, protože dneska to téma bude velice vážné. Tak vybírám z posledního týdne z Natureu takový až legrační článek, že delfín, kterého já jsem do té doby vůbec nevěděl, že to zvíře existuje, Tursiops aduncus, česky to je delfín Ehrenbergův, tak na pobřeží Japonska, že se jim množí pokousání plavců, za letošek asi 18 případů, pokousání plavců, avšak znalci delfinu říkají, no to vůbec není agrese, to oni si chtějí jenom hrát, protože kdyby opravdu toho plavce chtěli zlikvidovat, no tak to zvládnou velice dobře. Jo, a oni i mezi sebou, když se kamarádi, oni tam mají jako velké skupiny třeba těch samců, tak nejenom, že se třou ploutvemi, někdy i penisy, ale taky, že se tak jako jemně kousají a zřejmě možná z nudy nebo ze zvědavosti takhle zkouší vlastně navázat kontakty s těmi plavci, což pro ty plavce není úplně radostné, protože je to zvíře, který váží 200 kilo, vyvine až 30 kilometrů za hodinu rychlost v tom moři, takže když do tebe narazí, tak to je vlastně jako srážka s autem.
No takže... ale tak to jsme to úplně neslýchali, pořád jsou tu vlastně ta tvrzení o vysoké inteligenci delfínu, tak co se to děje? Proč jsou tak rozvášnění?
No právě protože jsou inteligentní, tak je to napadlo jako nový způsob hry. To známe u velryb, to známe od kosatek, že jo, které jsou taky velryby. To jsou nesmírně inteligentní zvířata, tak tam právě ten japonský výzkumník v rozhovoru pro Nature zoufale říká, no takže zkusili podvodní akustické plašičky, ale že ten delfín, když ho něco opravdu zaujme, tak na to nedbá, ba naopak, že se zajímá o to.
O tu plašičku nakonec.
A že když ho zaujmou třeba ti plavci, tak tam opravdu jako vystartuje a jde se na to podívat a že natolik inteligentní zvíře jako nepomůže to. Já si to pro sebe překládám, co třeba funguje na krtka, takže jako ten delfín to jako prohlédne velice, velice rychle. Takže spíš až takový jako legrační článek, nejsou to žádné fatální úrazy, spíš jenom jako přemýšlíme, co s tím a vidíme, že jak je, jo, to je to, o čem pořád a pořád mluví ten Tonda Markoš, jo, že Darwin, když má tu svoji teorii, tak to je vlastně ten svět toho Isaaca Newtona, kdy ty vnější síly působí na tělesa a ty tělesa se nějak pohybují, zákon setrvačnosti a tak. A vlastně ta Darwinova teorie, ona jako ti škrtne ze zvířete to nitro. Jo, to, že to zvíře něco prožívá, něco cítí, to my biologové tohle nemáme úplně moc rádi, protože to není měřitelné, nás zajímají ty enzymy DNA, tam jsme doma, ale že to zvíře, bystřeva tvůj pes růženka, že má nějaké nitro, že je zvědavý, nebo že se třeba něčeho bojí, s tím se špatně pracuje. Konec myšlenky.
Ano, a teď ještě, když my vlastně chceme mluvit o tom, jak se mění svět, tak tedy holt mění se i delfíni, třeba ještě bude nějaké nové překvapení, ale ať mám z toho nějaký praktický vývod, jak plašit krtky.
Já jsem to nikdy neskoušel, protože jak víš v Lechovicích, tak já mám rád všechny zvířata, i krtky, i sršně, i tak a vím, že existují ty akustické plašičky, ale já jsem to nikdy neskoušel, protože mě bylo líto těch zvířátek.
No mě mají krtci hodně rádi, proto se na to ptám. Posloucháte hovory Českého rozhlasu Plus, jejich hostem je katolický kněz Marek Orkovácha. Na úvod k té otázce, zda je svět nemocný, připomenu slova psychologa Radka Ptáčka. On je napsal 1. září na Facebook, o den později ukončil svůj život. Kdybych měl říct po 25 letech psychologii, co je v životě důležité, láska, 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 vlastně nic jiného. Pečujte o vztahy, protože jedině vztahy vám dají dobrý život. Můžete dobře jíst, sportovat, ale když nemáte vztahy, je to stejně jedno. Nehledejte elixír dlouhého života, máte ho možná vedle sebe. Pečujte o toho druhého víc než o sebe. A jestli bych měl definovat to, co v životě opravdu zabíjí, je to samota. Samota vás zničí pomalu a spolehlivě. Vztahy vás udrží při životě a dají vám život věčný a vděčný. Milujte život. To je téměř celý jeho text a mě by zajímalo, vlastně tedy nevím, kolik let ty jsi knězem?
Od roku 1996, 30 let to bude.
A za ty roky, jak ty bys tedy shrnul podobnou otázku, ale v kontextu toho celého nemocného světa, tedy k tématu, zda je svět nemocný? K čemu jsi dospěl jako kněz?
Svět nemocný je, ale dodávám, že vždycky byl. Jako nikdy jsme nežili v těch idealistických starých zlatých časech, po kterých mnozí tak rádi touží a vzpomínají, a nikdy svět nebude v té utopii, po které zase jiní touží. Vždycky ten svět je problematický, ale když jsi mě posílala tady tento text, vlastně včera v noci, když jsme se chystali na dnešní pořad a ty jsi tam ještě chtěla dát tady toto, člověk to čte, teď si uvědomíš, že vlastně tohle, kdybys četla někde v Evangeliu, to je úplně to samý. Jo, přece to, že je to založeno na lásce. Ono, to židovství, křesťanství, to jsou vlastně tak jednoduchá náboženství. Jo, to miluj Boha, miluj svého bližního. To je přesně to, co říká Radek Ptáček. A chci k tomu dodat, že jistě by nějaký posluchač řekl, no to přece nejde milovat Putina nebo podobně. A já na to mám jednoduchou odpověď. To je teda už hodně vysoká škola. Nauč se milovat svoje bližní, nauč se milovat svoje sourozence, svoji manželku, svoje děti. Nesnaž se běžet, když se teprve učíme chodit. Takže ano, to miluj svého bližního, zkusme opravdu začít tím nejjednodušším a zkusme skutečně milovat ty svoje bližní, kteří jsou nejblíž nám.
A ty máš na to tu vysokou školu, to znamená, když já se tě zeptám na ono milovat svého nepřítele, tak ve mně se všechno vzpouzí, jen to vyslovím. A právě proto, že jsi zmínil Vladimíra Putina.
Já se za ně tu a tam pokouším modlit, ale dávám si pozor na to, abych se spíš modlil za svoje přátele, za svoji farnost, za svoji zemi. A pak ano, když mě stačí kapacita, tak třeba se modlím i za tady tyhle lidi. Ale fakt si myslím, že nejdůležitější je ten bližní. Mm-hmm. Zase, abych to trošku zlehčil, tak se říká, že ono někdy milovat toho vzdáleného je mnohem jednodušší. Podepíšeš šek a koupíš tam nějaký pastelky Černochům do Tanzánie a ono ti to vlastně jako nic nestojí a máš dobrý pocit, ale milovat toho bližního, který po tobě něco chce, který třeba má jiné názory než ty, jo? Děti třeba, jo? Nebo životní partner a podobně, že to je mnohem a mnohem komplikovanější. Takže ano, vlastně nakonec, vlastně celé to křesťanství je přesně to, co říká Radek Ptáček, jako miluj svého bližního jako sám sebe. A když Kierkegaard, citovali jsme ho tady, říká, ano, dveře ke štěstí se otevírají směrem ven. To znamená, dej si pozor na ty lidi, kteří jsou kolem tebe, naslouchej jim, ptej se jich, zkus zjistit třeba, co by jim udělalo radost. No? Ty úplně banální věci, které si připomínáme o Vánocích, no, tak radostnější je dávat, než brát, tak ono to v tom opravdu je tady v tomto. Ty základní věci jsou tak jednoduché, ano, že to je těžko vyjádřit.
Když došlo k 11. září 2001, ze všech stran se ozývalo, svět už nikdy nebude jako dřív. Třeba pro mě je to klišé a myslím si, že tohle může fungovat u konkrétního člověka ke konkrétní události. Při vší úctě, opravdu při vší úctě ke 3000 nebo ke zhruba 3000 mrtvých, kteří vlastně opravdu zemřeli kvůli útoku Al-Kaidy, tak pro mě ten svět není před Amerikou a po Americe. Já jsem přemýšlela, kdy tohle mám. Mám to u smrti Václava Havla. Já mám svět před Havlem a po Havlovi. Zajímalo by mě, jestli podle tebe je
tohle
skutečně...
Mám taky.
Aha, takže no. Už se nemusím ptát.
Zeptej se.
No, jestli podle tebe je to klišé, to už svět nikdy nebude jako dřív, anebo jestli, respektive jestli ty máš nějaké konkrétní, kromě toho Václava Havla, svět před a po.
Toho Václava Havla mám, si vzpomínám, měl jsem na přednášku do Náchoda A celou tu dobu, což normálně nedělám, jsem v tom autě poslouchal rozhlas a pořád tam se to rozebíralo a je to noc, na kterou už potom nikdy v životě nezapomenu. Pak jsem tam měl přednášku a pak jsem jel do Prahy a ten národ tady tímhle rezonoval. Takže v tom mém osobním životním příběhu tady toto bylo.
To je přesně ono, chtěla jsem říct, že když ten okamžik máme, tak taky víme po letech, co jsme přesně v tu chvíli dělali.
Ano.
Já jsem seděla u kuchyňského stolu, psala nekrolog, respektive dozvěděla jsem se, co se stalo, začala jsem brečet a šla jsem psát nekrolog.
Ano.
Máš nějaký takový okamžik ještě?
Samozřejmě pak mám ty osobní věci ze svého života, ale takové ty, o kterých se dá mluvit, tak pro mě ti člověče osobně to byl opravdu ten květen 2015, když vyšla ta encyklika Laudato Si, a já jsem byl jako obrovsky hrdý na to, že teda konečně tady máme jakoby v katolické církvi jako nějaký text o ochraně přírody. Tak to jsem si říkal, jako tohle pro mě je teda ta doba před a doba po. Chápu, že ne každý to takhle má. Pro mě to byla jedna z takových těch chvil, těch posledních 10 let, o kterých se dá mluvit, které jsou takhle přelomové.
Myslíš si, Marku, že nás v nějakém směru změnila Ukrajina, to, co se tam děje, nebo jsou to zase jenom vzletné fráze?
Já myslím, Renato, že určitě ano. Když začínala tím rokem 2001, tím 11. zářím, tak taky si na to vzpomínám. Měli jsme na biskupském gymnáziu velkou mši svatou s těmi americkými lektory, kteří o tom nějak krátce pohovořili. Celá škola tam byla, takže taky to byla věc, která s námi zarezonovala. A teď s námi určitě rezonuje ta Ukrajina, protože fakt si myslím, že je krátkozraké se dívat jenom na to, co se děje uvnitř hranice České republiky, ale že se musíme dívat na to, co se děje v Evropě. A co se děje vlastně za těmi našimi humny. Takže je to věc, která nás zajímá a bylo by velmi krátkozraké si říkat, no to přece není náš boj, to přece není naše bitva, to je tam někde v zahraničí, no to není pravda. Ten svět je tak globálně provázaný, že ta naše pomoc Ukrajině je samozřejmě nutná kvůli těm lidem, kteří opravdu jako nemají kde bydlet, ale zároveň je to i naše pomoc otázkou české národní bezpečnosti.
Určitě. Navíc myslím si, že v těch prvních měsících se téměř neozývalo nic negativního ani. Všichni strašně pomáhali, Ukrajina to velmi oceňovala. Myslím si, že Češi dali dohromady neskutečné množství peněz, ale už po zhruba 2 měsících, já jsem tehdy dělala rozhovor s psychiatrem Tomášem Rektorem, on mluvil velmi pochválně o tom, jak se Češi chovají, ale varoval. Pozor, do pár týdnů přijde sprcha, lidé se začnou obracet, říkat, tak už to stačilo, tak už mají dost, stejně jsou nevděční, ať už se zase vrátí zpátky. Mimochodem, on v té době vybíral peníze třeba na drony a tak dále a vybírá je dodnes, takže u něj to třeba přetrvalo, ale toto se opravdu začalo dít, co to o nás vypovídá?
Já myslím, že to je v zásadě normálně představitelné, že fakt jako stojí za to si uvědomit, že to jsou normální lidi jako my. Jak víš, tak já mám na faře komunitu ukrajinských žen a dětí. Jsou to úplně normální ženy, jako jsou tady v Praze. To znamená, nejsou to žádní svědci, teď už mají práci, takže nejsou to žádní chudáci. Jsou to opravdu lidi naší stejné krevní skupiny. To znamená, stejně jako my mají svoje velmi dobré vlastnosti a taky samozřejmě svoje naprosto jako lidské vlastnosti.
Já jsem se zrovna na ně chtěla ptát. Co třeba ti dali do života? Jestli tebe v něčem změnili? Protože oni tam jsou od začátku války.
Oni tam jsou od začátku války, oni tam jsou někdy od konce února 2022. Já si myslím, že tak, jak to opravdu je klišé, že to napřed a hlavně změnilo nás. To, co já v Lechovicích jsem roky hlásal zkazatelný, že si máme pomáhat a podobně, najednou se to zhmotnilo do toho, že místní lékař jim domluvil lékařské záležitosti, jiný farník jim založil bankovní konta, jiní domluvili školu a podobně. A dneska ta komunita, to říkám teda s určitou hrdostí, by mohla být v zásadě vzorem, protože všechny ty ženy pracují, děti chodí do školy, umí česky, takže tam ta integrace se povedla výborně a konec konců pomaloučku nás opouští. Už nemáme 23, už máme jenom 13. Protože už si zhání svoje priváty, už se staví na vlastní nohy, už pracují v Brně nebo ve Znojmě a v zásadě ten život nějak pokračuje dál.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dnešním hostem je katolický kněz, biolog a lékařský etik Marek Orkovácha. Marku, jak bys lidem poradil, pokud řeší otázku, jak si obecně poradit s totalitou? Protože ono to není jenom otázka Ukrajiny. Podívejme se, co se děje už dlouhou dobu v Maďarsku, co se děje v Polsku, co se začalo odehrávat před časem na Slovensku, jakým způsobem probíhají volby ve Spojených státech amerických, jak chytá Maduro se svou armádou opozici ve Venezuele, vlastně. Přesně tak. My jsme si tu totalitu zažili, takže co bys lidem poradil, dejme tomu?
My jsme si tu totalitu zažili a udělali jsme jednu výbornou zkušenost, kterou řada jiných národů nemá. A to je ta představa, že svoboda buď je nebo není, že to je nula nebo jednička. Totalita není, demokracie je. A my jsme se naučili v těch divokých 90. letech, že ten problém je složitější, že svoboda, řekněme, jako malířská technika, že člověk musí cvičit každý den, aby byl dobrý malíř, musí být každý den k ní velice pozorný, musí k ní být velice citlivý, tedy že to není to, že buď je nebo není, ale že to je proces a že si musíme ji velice dobře hlídat v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a že ji plíživě lze ztratit, že to vůbec jako existuje a že naopak musíme svobodu opečovávat, vystřeba celý ten problém těch dezinformačních webů a takovýchhle záležitostí a že musíme být jako velmi citliví na všechny politiky, všechny situace, všechny kampaně, které třeba nějak plíživě se snaží tu svobodu zlikvidovat. Mm-hmm. To jsme nevěděli před rokem 89.
Ale já bych řekla, že mnoha lidem se nechce cvičit, ale začaly jim chybět jistoty. Dejme tomu, dřív jsem měl jistotu práce, tu dneska nemám. Co jim řekneš?
Že to tak jistě je a že je to příběh, který známe oba dva, kdy Židé prchají z toho egyptského otroctví přes to Rákosové moře, teď jsou na té poušti a začnou příšerně nadávat Mojžíšovi a říkají, kam si nás tady vyvedl na té poušti, tady nic není. V Egyptě tam jsme měli ty hrnce masa, pórek, cibuli, tam jsme měli kedlubny, tam jsme se měli dobře. No, proč si nás tady vyvedl? No a Mojžíš říká, přátelé, freedom, svoboda. Jo? Jako jestli chcete být člověkem a jestli chcete opravdu dorůst do dospělosti, tak se vždycky musíme dostat přes tu poušť, která pro nás bude vždycky náročnější, ale vždycky ano, budou ti lidé, kteří říkají, dejte nám nějakou tu polívku a nějakou tu brindu místo kávy a nám to bude stačit.
O tom, co lidem stačí, co ne, to si mi rovnou připomněl i Izrael, na který jsem teď v tom výčtu zapomněla. Zvedá se vlna antisemitismu, zvedá se všude v Evropě. Ona tam byla vždycky, ale v takovéto míře zase ne. Například já jsem teď dělala rozhovor s ředitelkou židovského festivalu Štetlfest Evou Jilizovou. Její dcera Melika studuje v Německu a ona se tam v poslední době bojí jít po školní chodbě s Davidovou hvězdou na krku. Ona sama je židovka a má muslimské kořeny po otci. Je to velice jako vzdělaná dáma a tyto strachy začala mít. Kde se v lidech bere antisemitismus?
Na to existuje nespočet úvah, přednášek, textů a v zásadě žádný z nich není úplně vyčerpávající. Sami Židi vlastně neví. Já tady na tomhle krátkém půdorysu našeho rozhovoru můžu říct ten jeden důvod, který se udává. Tak si představ, že jsi nějaký ten islámský radikál, že jsi někde z té Al-Kaidi. My máme pravdu, my máme to správné náboženství, my víme, jak to je. A ten náš způsob života je ten jediný správný. A teďka Mojžíš teda zavede ty Izraelce, jak se říká v tom vtipu, do jediného místa na Blízkém východě, kde není ropa a do jediného místa, kde není teda ani ta voda. V roce 48 vznikne stát Izrael, který má samozřejmě to náboženství špatné, protože my, islámští radikálové, máme to náboženství dobré. A teďka oni za jednu generaci vytvoří demokratický stát Izrael se spoustou nobelistů, se spoustou hudebních dirigentů, se spoustou houslistů, se spoustou umělců. A
to jenom připomenu dnes, že mnozí Židé neuznávají stát Izrael, protože pro ně Ben Gurion, zakladatel, nebyl žádný mesiáš.
Ano, ano. Jo? A tohle tam vyrostlo jako na té poušti. Jo, prostě demokratický, prosperující stát, který chrlí ty nobelisty a chrlí ty umělce. A jo, tohle musí být jako takový trn v oku oproti těm státům, které jsou třeba na severu Afriky nebo podobně, kde to, jako to podnebí je úplně stejný. Jo, vys třeba i to postavení žen. ženy jsou v armádě a podobně a slouží i určitý ten vztah k tomu státu. Máme studenty na medicíně a ti doktoři, myslím si, že nemusí chodit na vojnu. Oni pochopitelně všichni jdou, protože pro ně to je otázka prestiže, jaká si jako sloužím tomu národu. Takže tohle může být jako obrovský trn v oku a vlastně obrovská závist.
Chtěla jsem říct, takže závist.
Závist, jako jak to, že se jim tady tohle tak podařilo, když vlastně by nemělo. Jo? Mm-hmm. My přece máme tu pravdu, my ti islámští radikálové. Takže tohle může být jako opravdu jako čistá závist, že se podařilo udělat jako tak bohatý, prosperující kulturní stát, postavení ženy, kulturní festivaly, demokratické volby, všechny tady tyhle věci, které tam fungují. A...
Takže my jsme téměř v závěru zabrzdili u otázky, jak bojovat s vlastní závistí.
Já bych moc se přimlouval za ten úvodní citát. Já vím, že to není úplně jednoduché, se řekne jako láska, že jo, milujte své blížní, ale ona to chce, to víš, protože máš sama děti, je to chce jako obrovskou vůli, chce to sebezápor. Opravdu ty dveře ke štěstí se otevírají směrem ven, jsou to ty malé krůčky, ale ono je to zase neobejitelné, neobkročitelné, takže ta moje úplně banální rada, fakt jako pracujme na sobě, snažme se o sebe ovládání a láska, to nejsou žádná vzletná slova, to jsou velmi drobné a velmi konkrétní skutky vůči lidem, které máš v těsné blízkosti. Tady pan zvukař, paní na recepci, až budeme odcházet a etc.
Tím mi tedy vlastně odpovídáš i na moji otázku, co může jednotlivec udělat v procesu hojení nebo léčení toho nemocného světa.
Tady bych odpověděl zase velice vzletně, obrovsky moc. Dějiny vždycky píšou jednotlivci, vždycky to jde ze zdola. A jsem katolický kněz, je tak to říká tady opat toho kláštera v Novém dvoře. Ale pevně věř, že tvá osobní proměna bude mít rozhodující dopad na tuto společnost.
To zní velmi vzletně, ale taky to zní velmi inspirativně, musím říct.
Ano. Ano,
já ještě
jako
závěr,
není malých rolí.
Já ještě na závěr zmíním Radka Ptáčka, já jsem si ho včera pouštěla poměrně několik hodin a on mluví o svaté čtveřici, o to starat se o spánek, o stravu, o pohyb, o vztahy. Mluví o tom, jak být v tom životě vlastně rád. Ale taky mluví o tom hledat ve svém životě drobné radosti, pěstovat digitální střídmost, cítit soucit s lidmi kolem nás i sami se sebou, pečovat o své emoce, aspoň jednou za den se zeptat sami sebe, jak se cítíme ve svém životě a co můžeme zlepšit. Kdy jsi tuhle otázku naposledy položil a co jsi poradil?
Včera, aniž bych ještě tenhle citát znal, kdy z nějakých důvodů teďka hodně studují ty věci, které se týkají komunikace a takových záležitostí. Jan Milfajt, což je náš asi jeden z našich jako nejlepších těch odborníků na ten leadership, říká, jo, my si všichni myslíme, že budeš tvrdě pracovat, pak budeš mít úspěch a budou z toho peníze. A peníze ti přinesou štěstí. Naopak.
To jsi nikdy myslel taky?
Ne, nikdy.
Tak já si myslím. Jo.
Naopak, člověk, který už je předem šťastný, tak potom pochopí, že třeba práce je důležitá věc v mém životě a to, že mi to přinese úspěch a v závorce ty peníze, to je jakási přidaná hodnota, ale kvůli tomu to člověk nedělá.
Takže řekni mi na závěr něco opravdu praktického. Když se cítíš nedobře, nešťastně, rozmrzele, frustrovaně, co uděláš?
Já se cítím, Renato, šťastně. A naučil jsem se děkovat opravdu za každé nové ráno a tak jak Siouxové, když ráno Lakotové, když se probudí, tak zaspívají tu radostnou píseň Vakantankovi, Bohu, tak já se takhle se opravdu učím jako modlit nahlas, třeba si ráno zaspívat písničku a jsem velmi vděčný za to, že vychází slunce, že je léto a že jsou kolem mě lidi, kteří mě mají rádi a že tohle je důležitý. Ono nás to opravdu jako ovlivňuje, to, co člověk říká, to, co člověk zpívá. Jednou jsme se o tom bavili v Lechovicích. No samozřejmě, když posloucháš smutné písničky, budeš smutná. Když zpíváš radostné písničky, budeš radostná.
A Marku, na závěr mi nezaspíváš, vej?
Klidně.
Máme pár vteřin, tak prosím.
Se gejové, jousej, pemosej, kvazinkon, ke nabídá kín, ke nabídá kín.
Já ti moc děkuju. Hostem dnešních hovorů byl lékařský etik, biolog, katolický kněz a příležitostný zpěvák Marek Orkovách. A děkuju, že jsi přišel a za měsíc se zase budu těšit.
Děkuju za pozvání, moc se těším taky, Renato.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.